Γεια σου, Κλείο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εντάξει, πάει καιρός από όταν είχαμε συναντηθεί στο γραφείο σου, αλλά είχα εντυπωσιαστεί και είχα χαρεί τόσο πολύ με τον τρόπο σου και με την ενέργειά σου και με την προσέγγιση στα θέματα της διατροφής, που ήθελα πολύ καιρό να το κάνουμε αυτό.
Χαίρομαι πάρα πολύ. Ξέρεις, με πιάνει ενθουσιασμός και εμένα. Ξέρεις, με ρωτάνε και τρελαίνομαι και ελπίζω να μεταφέρω αυτή την ενέργεια.
Ναι, το φαντάζομαι και εμένα. Δηλαδή, προσωπικά, εγώ έχω φοβερό ενδιαφέρον για μένα. Πόσο μάλλον εσύ που, ξέρεις, έχεις την ευκαιρία να δεις όλους τους ανθρώπους που συμβουλεύονται κάνοντας ένα βήμα πιο πίσω, ρε παιδί μου, και συμπληρώνοντας αυτό το puzzle, ξέρω εγώ, της ζωής.
Και επειδή έχω ασχοληθεί και πάρα πολύ το μεταπτυχιακό μου στη συμβουλευτική ψυχολογία, μ' αρέσει να το βλέπω ολιστικά το θέμα. Πατάμε λίγο πάνω στις συνήθειες, το γιατί τρώμε, πώς τρώμε. Δηλαδή, φτιάχνουμε το πρόγραμμα και με βάση την ψυχοσύνθεση του καθενός. Και αυτό είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον.
Πόσο μάλλον αυτή την περίοδο που τα πράγματα είναι, έχουν σίγουρα διατροφικά ένα extra challenge.
Καταρχάς, δεν έχω εκπαιδευτεί για αυτό το πράγμα. Έτσι, είναι κάτι πρωτόγνωρο. Δεν ξέρω τώρα, προφανώς οι φοιτητές που είναι τώρα στο πανεπιστήμιο και το σπουδάζουν, κάτι θα έχουν περισσότερο να κάνουν. Ειδικά την πρώτη φορά ήταν μια πολύ περίεργη κατάσταση. Είναι σαν να έχεις κάποιον φυλακισμένο που πεινάει, έχει τα νεύρα του, έχει τη στεναχώρια του και αυτός μέσα σε όλο αυτό προς τιμήν του θέλει να κάνει πρόγραμμα διατροφής. Σε αυτή τη φάση έχουμε λίγο εκπαιδευτεί πλέον και το ρολάρουμε αρκετά καλύτερα. Τώρα το θέμα είναι ότι πρέπει να βρούμε πώς μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία σε πρώτη φάση θα είμαστε υγιείς, έτσι δεν είναι?
Έτσι.
Δηλαδή το αφήνουμε σε ένα δεύτερο κομμάτι, και ψυχικά υγιής και οργανικά, γιατί είναι και αυτό είναι σημαντικό.
Εννοεί.
Δεύτερο το κομμάτι της απώλειας. Ας μην χάσουμε βάρος. Να την παλέψουμε λίγο, να περάσει αυτό το διάστημα, χωρίς να πάρουμε βάρος, γιατί η παχυσαρκία είναι πάρα πολύ επιβαρυντικός παράγοντας για το ανοσοποιητικό μας. Αλλά και ψυχικά να μην τρελαθούμε και εντελώς. Δεν μπορούμε να έχουμε και εγκλεισμό και πείνα και καταπίεση. Να πρέπει να ορίσω και τα ωράρια του φαγητού, το είδος του φαγητού, την ποσότητα του φαγητού. Οπότε έχω προσαρμοστεί και εγώ σε αυτό το δεδομένο. Θα γίνουν και κάποιες αυτοσχεδιαστικές κινήσεις και με χαρά θα το ξεπεράσουμε όλοι μαζί, χερά και όλο αυτό.
Αν έπρεπε να έτσι ξεχωρίσεις την βασικότερη επίδραση της διατροφής στο ανοσοποιητικό. Το ξέρω, είναι πολύ μεγάλη υπεραπλούστευση αυτό, αλλά ο τρόπος με τον οποίο αυτό το διάστημα πρέπει να προσέξουμε τον εαυτό μας, ακόμα και αν αυτό είναι εις βάρος, όπως είπες και εσύ, του να πάρουμε λίγο βάρος. Ποιος είναι?
Λοιπόν, θα πούμε αρχικά το βιβλιογραφικό κομμάτι, τι δείχνουν οι έρευνες. Οι έρευνες λένε το SOS το μοναδικό που εντοπίζουν πέρα από την παχυσαρκία, ωραία μπούρου, τα υποκείμενα νοσήματα, το που μπορεί να είναι το σάκρο, ο διαβήτης κτλ. Είναι η βιταμίνη D. Αυτό είναι το μόνο που διαπιστωμένα κάνει πραγματική διαφορά. Τώρα ποιο είναι το παράδοξο? Είμαστε στην Ελλάδα, έχουμε πάρα πολύ έλλειψη βιταμίνης D, διότι φοράμε πάρα πολλά αντιλιακά μέσα στον πανικό μας. Και σε συνδυασμό με το γεγονός πως είμαστε κλεισμένοι, είτε δουλεύουμε από το σπίτι, είτε πάμε σε ένα γραφείο και κλεινόμαστε εκ των πραγμάτων, συνεχίζουμε αυτή τη διαδικασία. Η παραγωγή βιταμίνης D κατά 80% γίνεται από τον ήλιο. Οπότε τι πρέπει να κάνουμε τώρα? Πρέπει να βγούμε έστω στο μπαλκόνι. Το μόνο σίγουρο. Και έπειτα διατροφικά θέλουμε τα αυγουλάκια μας, θέλουμε τα λιπαρά ψάρια, θέλουμε τα γαλακτοκομικά, τα οποία κουτσά στραβά κάπως μέσα στην εβδομάδα θα βγουν. Το άλλο το κομματάκι όμως θέλει πάρα πολύ βοήθεια. Και για όσους έχουν βέβαια έλλειψη, να πάρουν και το συμπλήρωμα άνετα τώρα. Είναι πολύ σημαντικό.
Η βιβλιογραφία, όπως είπες και εσύ, δεν ξέρω πια, ξέρεις, με όλη αυτή την τεράστια επιστημονική προσπάθεια που γίνεται σε όλο τον κόσμο, πόσα έχουν καταφέρει όντως να καταγράψουν, αλλά φαίνεται ότι και η βιταμίνη D παίζει κάποιον καλό ρόλο στην αντιμετώπιση του νέου κορονοϊού.
Αυτό, γι' αυτό το επισημαίνουμε ότι αυτό είναι το SOS. Από τη δική μου πλευρά και από τη δική μου εμπειρία, τι γίνεται? Όταν δεν τρεφόμαστε καλά, αν το πάρουμε δηλαδή σε γενικότερο πλαίσιο, αυτή η κόπωση που δημιουργείται είναι αυτή που ρίχνει το νοσοποιητικό. Δηλαδή, όταν δεν φάμε σωστά τα ωράρια μέσα στην ημέρα, ξεχάσουμε να φάμε, δεν πρόλαβα, δεν έκανα. Ξέρεις, ενώ κάποιοι μέσα στο σπίτι παρατρώνε, υπάρχουν και οι άλλοι που δεν τρώνε, το έχουν σε δεύτερη μοίρα. Και θα τα φάνε όλα μαζεμένα το βράδυ, θα φάνε χαζά. Αυτή η κόπωση του οργανισμού, είτε είναι πραγματικά λόγω έλλειψης τροφής, είτε είναι επειδή δεν μας προσέξαμε, δεν ξεκουραστήκαμε αρκετά, είναι άμεσα συνυφασμένη με τόση του νοσοποιητικού. Και κάτι άλλο, ξέρεις, πες και θα σου πω.
Όχι, συνέχισε, μη σε διακόπτω. Είναι σίγουρα πολύ πιο δομημένα αυτά που έχεις να πεις εσύ. Εγώ το θέμα τώρα το ανακαλύπτω.
Και ξέρεις ποιο είναι το πολύ συγκλονιστικό? Δεν υπάρχει ενίσχυση του ανοσοποιητικού. Δηλαδή το λέμε έτσι λίγο πιασάρικα, για να είναι πιο ωραίο και πιο εντυπωσιακό, να το διαβάσει κάποιος να γράφουμε κάτι. Αλλά το ανοσοποιητικό μας έχει ένα ταβάνι. Δηλαδή δουλεύει μέχρι εκεί. Εμείς όλα τα υπόλοιπα τα κάνουμε για να λειτουργήσει το 100%. Δεν είναι ότι εγώ θα πιω βιταμίνη C, θα πάρω συμπλήρωμα σιδήρου και βιταμίνη D και θα δουλέψω καλύτερα από τον άλλο. Όχι, στο δικό μου 100% αυτό είναι ο σκοπός μας. Να μην δουλεύουμε σε λιγότερο ποσοστό από αυτό που μπορεί ο οργανισμός μου να καταφέρει.
Mm-hmm. Αν έπρεπε να ξεχωρίσεις μερικές ακόμα τροφές που θα μας βοηθούσαν στην πρόσληψη βιταμίνης D.
Δεν βρίσκεται και στους ξηρούς καρπούς. Πρέπει να πιάσουμε και τους χορτοφάγους, που είναι μια πάρα πολύ τώρα μόδα έντονη που παρατηρώ. Οπότε θέλουμε και τα γαλακτοκομικά που είναι από ξηρούς καρπούς, τα σπρέντ των ξηρών καρπών, τα χήνη, φυστικό βούτυρο, τον ίδιο τον καρπό αυτόν καθ' αυτόν. Ο καθένας ό,τι του ταιριάζει πηγαίνει και το βολεύει. Με το σίδηρο που και αυτός βοηθάει πάρα πολύ, θα πηγαίνουμε περισσότερο προς τα κρεατικά. Αλλά για να είμαστε όλοι happy, θα πούμε πρώτα για τη βιταμίνη D και μετά θα πιάσουμε και τα υπόλοιπα συστατικά.
Οι υπόλοιπες βιταμίνες που ανεξάρτητα από τις ξέρω εγώ πιο ιδιαίτερες συνθήκες που αντιμετωπίζουμε τώρα βοηθάνε συνολικά στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού, ποιες είναι?
Είναι και το σελήνιο που βρίσκεται πάλι στα βραζιλιάνικα καρύδια, είναι ο ψευδάριος που το βρίσκουμε και στο κρέας, το βρίσκουμε και στα μαλάκια, βρίσκουμε και σε διάφορα θαλασσινά, οπότε δεν απαραίτητο να φάμε ακριβώς το κρέας.
Ο ψευδάριος είναι το zinc, σωστά, ναι, που αναφέρεται, και αυτό παίζει πολύ τελευταία.
Παίζει και στα συμπληρώματα πάρα πολύ, οπότε μπορεί να το έχεις πετύχει και σε κανένα τέτοιο έτσι συμπληρωματάκι. Η βιταμίνη Α, η βιταμίνη Ε, ευτυχώς, όλα αυτά, επειδή η μεσογειακή μας διατροφή είναι πάρα πολύ πλήρης, κάνοντας μια φυσιολογική γιαγιαδίστικη διατροφή, φρούτα, λαχανικά, όσπρια, ψάρια, είμαστε σούπερ καλυμμένοι. Το ελαιόλαδο μας παντού και το έχουμε άνετα. Δεν χρειάζεται να αγχωνόμαστε. Αυτό που πρέπει να μας αγχώσει περισσότερο είναι να φάμε φυσιολογικά. Δεν τρώμε φυσιολογικά. Δηλαδή, ξέρεις, κοίτα γύρω σου, λέει, τι γίνεται. Περνάει η εβδομάδα, πόσοι θα έχουν μαγειρέψει όσπρια, πόσοι θα έχουν μαγειρέψει ψάρι. Τη βολεύουμε, ξέρεις, τοστάκια, μακαρονάκια, άντε κανένα μπιφτέκι και λέμε κάπως φάγαμε.
Νιώθω ότι αυτό πολλές φορές όμως δεν είναι τόσο θέμα διάθεσης. Αν ρωτήσει το περισσότερο κόσμο, θα σου πει ναι, ξέρω ότι τα όσπρια μου κάνουν καλό. Ξέρω ότι το κόκκινο κρέας μου κάνει καλό. Ξέρω ότι οι ξηροί καρποί, τα φρούτα. Είναι πολύ εύκολο να ενημερωθεί κανείς για τα basics, ας πούμε. Είναι κυρίως θέμα προγράμματος, είναι κυρίως θέμα ρυθμού ζωής. Δηλαδή, ποια είναι αυτά που βλέπεις εσύ ότι ο κόσμος αντιμετωπίζει πιο συχνά ως, ξέρεις, το πρόβλημα ή τη δικαιολογία ίσως?
Εγώ θα πω ότι είναι δικαιολογία, γιατί δεν έχουμε μπει στη διαδικασία της συνήθειας. Ο καπνιστής δεν θα το ξεχάσει. Αυτός που πίνει καφέ δεν θα το ξεχάσει. Δηλαδή, το έχει βάλει μέσα στο κεφαλάκι του, είναι πολύ συγκεκριμένο. Οπότε θα προσπαθήσουμε, έστω και σε αυτή τη δύσκολη συνθήκη, σαν αντιβίωση. Τι ώρα πήγε, πρέπει να φάω το φρούτο μου. Τι ώρα πήγε, πρέπει να φάω τη σαλάτα μου. Εμπεδεύεται ο εγκέφαλος. Όπως μας ταΐζαν τότε, σπίτι μας, κάποτε, θα ξαναμπούμε στη διαδικασία. Θα φερθούμε στον εαυτό μας σαν να είναι το παιδί μας. Μια χαρά. Το παιδί μας δεν θα το αφήναμε ατάιστο. Καμία μαμά, γιατί έχω πάρα πολλές μαμάδες στο γραφείο, λέει, τρώτε φρούτα στο σπίτι. Τα παιδιά τρώνε. Εσείς, λέω, μα τα καθαρίζετε και λέει, την ώρα. Πού να καθαρίζω και για μένα? Φάει το ολόκληρο, υπάρχει λύση, ειδικά όταν τρώνε οι άλλοι. Φάει το μιλαράκι όσο έχει. Μας παραμελούμε, μας αφήνουμε πίσω σε όλα. Δηλαδή, θεωρούμε προτεραιότητα όλα τα άλλα πέρα από τον εαυτό μας. Είναι ώρα να αλλάξει.
Ποιος είναι ο τρόπος για να γίνει αυτό? Ποια είναι τα hacks, ίσως?
Το να επικεντρωθώ εγώ στον εαυτό μου, να εντοπίσω τι κάνω λάθος, να κρατήσω ένα ημερολόγιο, να πω σήμερα Δευτέρα, τόσο του μηνός. πρωινό τάδε, δεν έφαγα, ναι, πώς το λένε, καφές και ότι περίσσεψε από το παιδιού το μπισκότο. Δεκατιανό, καλά δεν υπήρχε περίπτωση, έπινα καφέ, είχα βιντεοκλήσει. Μεσημεριανό, στο πόδι. Βλέποντας λίγο τι κάνουμε λάθος, θα μπορέσουμε και να το διορθώσουμε. Δεν θα το διορθώσουμε όλοι, δεν θα πάμε με λομποτομία από τη μια μέρα στην άλλη. Αλλά τσίκι, 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 κάτι θα βγει, δεν υπάρχει περίπτωση.
Εγώ νιώθα πάντα ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ίσως να μας λείπει το κίνητρο. Δηλαδή, ιδιαίτερα όταν είμαστε νεότεροι ή υπό κανονικές συνθήκες που δεν αντιμετωπίζεις όλο αυτό που συμβαίνει έξω, νιώθεις ότι έλα μωρέ, πάντα υπάρχει και το αύριο ή εντάξει, δεν το παράκανα πολύ σήμερα, οπότε γιατί να κάνω το θετικό. Δεν ξέρω πώς μπορεί να δουλεύει για τον καθένα, γιατί στο τέλος της ημέρας το πρόβλημα είναι βαθύτερο, είναι, δεν ξέρω, ψυχολογικό, είναι ίσως η αντίληψη του τι κάνω για τον εαυτό μου, τι είναι καλό να κάνω για τον εαυτό μου. Αλλά ένιωθα πάντα ότι αυτό ήταν το βασικότερο, ρε παιδί μου, ότι είναι δύσκολο να δεις τα πολύ απτά αποτελέσματα που σου προσφέρει μια καλή διατροφή.
Και δεν είναι πάρα πολύ τραγικό ότι όταν είσαι μικρός και τραφείς άσχημα, δεν έχεις καν τα συμπτώματα. Όσο μεγαλώνεις, μπορεί κάπως να νιώσεις περίεργα, να μην χωνέψεις πολύ καλά, να μην έχεις τόση ενέργεια, τα οποία εννοείται ότι η ηλικία των 20 με 30, γιατί εκεί μιλάμε για την ευθύνη σου, έτσι, πριν από εκεί, λογικά σε σητίζει κάποιος άλλος. Που θα φας χάλια και θα είσαι μία χαρά. Οπότε, ναι, πράγματι, επειδή χειροπιαστά, ούτε θα αρρωστήσεις, ούτε θα σέρνεσαι την άλλη μέρα στη δουλειά ή στη σχολή, ακόμα και αν έχεις κάνει τα χειρότερα. Ναι, αυτό το καταλαβαίνω. Από την άλλη, είναι τόση πληροφορία, και ειδικά σε αυτή τη φάση, που είμαστε λίγο σε μια, ας πούμε, όλη επικίνδυνη κατάσταση, χωρίς να θέλω να τρομάξω κανέναν, προφανώς όλοι ακούμε τα υπόλοιπα γύρω μας, που έχει νόημα να πούμε ότι εγώ θα κάνω κάτι λίγο καλύτερο από αυτό που έκανα.
Εσύ, πέραν από την εκπαίδευσή σου, αν μπορείς να φανταστείς τον εαυτό σου χωρίς όλη αυτή τη γνώση που έχεις, τι θα έλεγες, ρε παιδί μου, στον εαυτό σου ή πώς θα έπιθες τον εαυτό σου να φροντίσει περισσότερο το τι βάζεις μέσα σου?
Εγώ δυστυχώς είμαι σε μια ηλικία στην οποία, εάν δεν με προσέξω αρκετά, πλέον θα το καταλάβω. Αν όχι την επόμενη, τη μεθεπόμενη μέρα θα το καταλάβω. Οπότε θα πιάσω τα μικρά σημαδάκια του οργανισμού μου και αυτά θα με οδηγήσουν. Και βέβαια, αν δούμε και το ματαιόδοξο της υπόθεσης εμείς οι γυναίκες, μπορούμε και να πούμε ότι τρεφόμενες πλά είναι καλύτερη ποιότητα του δέρματός μας, των μαλλιών μας. Όλο δηλαδή το υπόλοιπο, το σύστημά μας λειτουργεί καλύτερα. Και μία άλλη παρατήρηση, σαν σύμπτωμα, το οποίο μπορεί να το δούμε και σε μικρή ηλικία, είναι το πεπτικό μας. Το πεπτικό θεωρείται ο δεύτερος εγκέφαλος. Το να μην λειτουργήσει καλά το έντερό μας, να μην χωνέψουμε καλά, πάει να πει ότι κάτι δεν κάναμε καλά μέσα στην ημέρα. Και το πεπτικό, η φυσιολογική, δηλαδή χλωρίδα του εντέρου, το μικροβίωμά του, πρέπει να το κρατάμε σε καλή κατάσταση, γιατί και αυτό σχετίζεται με το ανασωπητικό μας σύστημα. Οπότε, εάν δεν τα καταφέρνουμε μέσα σε όλο αυτό το χαμό, και λίγα προβιωτικά, ακόμα και σε συμπλήρωμα, αν δεν μας αρέσουν τα γιαούρτια αυτά με την πετσούλα ή το κεφίρ, θα ήταν μια πολύ καλή λύση.
Ναι, αυτό είναι όντως κάτι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι πολλοί κόσμος εκεί έξω, το έχω διαπιστώσει και εγώ στον εαυτό μου, μπορεί να μην νιώθει καλά σε πολλά εισαγωγικά όλο αυτό το πράγμα. Να ξυπνάει το πρωί και να μην νιώθει όσο, ξέρεις, δυνατός ή ορεξάτος θα ήθελε. Ή να φτάνει το βράδυ και να νιώθει μια φοβερή κόπωση. Το πώς επιδρά η διατροφή μας πάνω σε κάτι τέτοιο που, όπως είπες και εσύ, σε νεότερη ηλικία δεν το πολύ νιώθεις, αλλά όσο περνάνε τα χρόνια υποβόσκει, βγαίνει κάποια στιγμή προς τα έξω και λες, ρε φίλε, γιατί νιώθω έτσι, ας πούμε. Το πόσο πολύ ρόλο παίζει η διατροφή σε αυτό είναι κάτι που, ναι, όπως είπες και εσύ, δυστυχώς το συνειδητοποιείς πιο μετά στη ζωή.
Και τα επίπεδα ενέργειας δεν είναι απαραίτητο ότι, ξέρεις, θα την καταφέρουμε, θα την βγάλουμε την ημέρα στα 20, έτσι δεν υπάρχει περίπτωση. Η αίσθηση όμως που έχουν τώρα τα παιδάκια που μιλάω, τις βιντεοκλήσεις, που πραγματικά είναι πεσμένα, δεν μπορεί να είναι μόνο ψυχοσωματικό. Δηλαδή, οκ, το καταλαβαίνω, ναι, είμαστε κλεισμένοι. Συνήθως στα 20 και να κλειστείς δεν δικαιολογείται να είσαι τόσο πεσμένος. Κάτι άλλο, κάπου αλλού σε παραμέλησες. Κάτι άλλο άφησες πίσω. Mm. Οπότε αυτό το στοιχείο πρέπει κάτι να μας πει. Το νερό όταν πάθαμε αφυδάτωση είναι ένδειξη... Η αφυδάτωση συνδέεται με την υπερκόπωση. Mm. Οπότε μπορεί να μην έχουμε πιει το πολύ απλό, να μην έχουμε πιει τα νερά μας μέσα στην ημέρα.
Έτσι.
Τώρα λέει και με τη μάσκα το ξεχνάνε. Ναι, το καταλαβαίνω. Βάλ το δίπλα σου. Mm. Πρέπει να είμαστε συνειδητοί, πρέπει να είμαστε παρόντες στο σώμα μας και στο τι συμβαίνει πραγματικά γύρω μας. Τι θα κάνουμε με τον εαυτό μας. Τα κάνουμε όλα μπροστά από μια οθόνη. Δεν κλείνουμε τον υπολογιστή για να φάμε. Πώς θα γίνει όλο αυτό, δηλαδή όλο ξεχνιέται μετά. Πάει.
Ποιες είναι οι ποσότητες νερού που ενδείκνυνται για τις ηλικίες, τα φύλλα, ας πούμε.
Συνήθως λέμε 30 ml ανά κιλό σωματικού βάρους. Mm. Είμαι εγώ 50 κιλά, πρέπει να πιω 1,5 λίτρο. Okay, mm. Αυτό δεν είναι ανέφικτο. Και δεν μπορούμε να ας βάλουμε ένα τσάι. Δεν μας καλύπτει αυτό. Θα βάλουμε λίγο λεμόνι μέσα στο νερό, λίγο αγγούρι. Θα βάλουμε φέτες μήλου και λίγη κανέλα. Γίνεται. Ξέρεις, όλα γίνονται τελικά. Mm. Λίγη θέληση χρειάζεται. Mm.
Ναι, σίγουρα. Και μιλώντας για τους νεότερους, τέλος πάντων, κάτι που εγώ μετανιώνω, αν και ποτέ δεν ήμουν ο τύπος που, ξέρεις, ήταν κάθε μέρα στην υπερβολή, αλλά σίγουρα νεότερος δεν με ενδιέφερε όσο με ενδιαφέρει τώρα η διατροφή. Κυρίως γιατί αυτό που λέγαμε πριν, ξέρεις, βλέπω τα απτά αποτελέσματα του τι σημαίνει να τρέφουμε σωστά. Αλλά φαντάζομαι ότι ίσως μπορείς και εσύ να μας πεις περισσότερα λόγω βιβλιογραφίας και μελέτης. Φαντάζομαι ότι αν προσέξεις τον εαυτό σου σε νεότερη ηλικία, το αποτέλεσμα μιας καλής διατροφής τότε είναι σορευτικά πολύ καλύτερο από το αν, ξέρεις, ξεκινήσεις να τρέφεσαι πιο σωστά στα 20 πολλά, στα 30 λίγα, στα 40 φεύγα, αντίστοιχα.
Αυτό εννοείται και το πιο σοκαριστικό που δεν τον αντιλαμβανόμαστε και δεν το γνωρίζουμε και δεν μας το λένε βέβαια, είναι πως ο αριθμός των λιποκυτάρων σχηματίζεται μέχρι την ενηλικίωση. Δηλαδή, εγώ όσα λιποκύτταρα έχω στα 18 μου, αυτά θα κουβαλάω. Υπάρχουν περιπτώσεις όπως δημιουργούνται και άλλα, αλλά συνήθως είναι μέχρι εκεί. Οπότε, μετά θα αυξομειώνω αυτά τα λιποκύτταρα. Δεν θα παράξω άλλα τελικά, εκτός στην εγκυμοσύνη, κάποιες ειδικές συνθήκες. Οπότε, αν είμαι αδύνατη, έχω πολύ καλές πιθανότητες να παραμείνω αδύνατη. Εγώ, αν αποκτήσω κοιλιακό λίπος στα 20 μου, από πολύ φαγητό, από junk φαγητό, από πολύ αλκοόλ, αυτό μετά για να το χάσω είναι πάρα πολύ δύσκολο. Mm. Οπότε, αν εμένα αυτό αντικατοπτρίζεται σε περίεργες αιματολογικές εξετάσεις, για να τις ξαναφέρω σε φυσιολογικές τιμές, θα χρειαστεί πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια από το να μην το είχα κάνει εξ αρχής ή από το να είχε συμβεί σε πολύ μικρότερη ηλικία. Mm-hmm. Παγιώνονται δηλαδή αυτά που οι φθορές του οργανισμού κάπως γίνονται μόνιμες.
Οπότε, για όποιον ενδιαφέρεται να το ψάξει λίγο παραπάνω, τα πρώτα απλά βήματα που μπορεί να κάνει κανείς ή κάποιοι απλοί κανόνες, γιατί θέλω να φτάσουμε και στις πιο ειδικές δίαιτες και διατροφές, αλλά τα πολύ εύκολα και απλά πράγματα. Ποιες θα έλεγες ότι είναι οι αρχές, ας πούμε, μιας σωστής διατροφής?
Λέμε ποικιλία, μέτρο, ισορροπία. Όλα έχουν θερμίδες, όλα έχουν βιταμίνες, τα επιλέγουμε σε σωστή ποσότητα και σωστή συχνότητα. Πηγαίνουμε στην πιο δυνατόν, μη επεξεργασμένη τροφή. Δηλαδή, να μην παίρνουμε άσπρα δημητριακά, να είναι όλα ολικής άλεσης. Τα φρούτα μας, τα λαχανικά μας και η πρωτεϊνούλα. Και μετά από εκεί μας καθοδηγεί και το σώμα μας, γιατί δεν ταιριάζουν και όλα σε όλους. Τα φρούτα μας, τα λαχανικά χρειάζονται σε όλους. Mm-hmm. Mm-hmm. Και να μην είναι τα ίδια, δεν μας πειράζει δηλαδή τι θα είναι. Και από εκεί και έπειτα, δημητριακά ολικής άλεσης και ό,τι μπορούμε σε πρωτεΐνη, ό,τι θέλουμε ο καθένας και ανάλογα τα γευστικά μας βέβαια γούστα.
Υπάρχουν πράγματα που δεν τα θες καθόλου, παιδί μου. Η ζάχαρη έχει μπει blacklist εδώ και πολλά χρόνια, ας πούμε. Η γλουτένη και τα σιτηρά, οι ζύμες σιγά σιγά αρχίζουν και αυτά να φαίνεται ότι πρέπει να τα έχεις από, πώς το λένε, μακριά και αγαπημένη. Να υπάρχει αυτή η αγάπη, τέλος πάντων, αλλά με μέτρο. Τι είναι πράγματα τα οποία εσύ δεν με, τα όσα γνωρίζεις δεν τα θες, ρε παιδί μου?
Εντάξει, και τη ζάχαρη θα φάμε και όλα θα τα φάμε τελικά. Εάν έπρεπε πρώτα να αφαιρέσουμε κάτι, ναι, θα ήταν η λευκή ζάχαρη το πρώτο SOS και μετά θα αφαιρούσαμε τα τρανς λιπαρά, τα λιπαρά που βρίσκονται μέσα στα συσκευασμένα πραγματάκια, τσιτσιμπικάκια. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και σε ένα ελεύθερο γεύμα που όλοι δικαιωματικά κάποια στιγμή θα κάνουμε μέσα στην εβδομάδα, θα το φάμε και αυτό. Εγώ να μην ξέρω τι είναι αυτό που θα επιλέξει ο καθένας και συγκιστώ. Ό,τι ο καημό έχει ο καθένας θα το φάει.
Ξέρεις τι όμως, εδώ είναι ακόμα ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι της συζήτησης, το οποίο επαφείται του ψυχολογικού αρκετά και έχει να κάνει και με την περίοδο που διανύουμε, αλλά νομίζω ότι, ξέρεις, όλοι έχουμε στο μυαλό μας ως treat ή ως κάτι το οποίο θα μας επιβραβεύσει όλες αυτές τις κατηγορίες του junk και του πρόχειρου φαγητού, γιατί ναι, θα σε κάνει να νιώσεις ίσως στιγμία καλύτερα στο στόμα, στους γευστικούς κάλικες, αλλά από τη στιγμή που αρχίζει, δηλαδή με το που κατέβει παρακάτω από εκεί και αρχίσει ο οργανισμός να πρέπει να το διαχειριστεί, τελικά δεν σου προσφέρει την ευχαρίστηση που θα περίμενες. Έρχεται κουμπώνει από πάνω και η γνώση ότι τώρα δεν έκανα κάτι καλό για τον εαυτό μου. Οπότε, ξέρεις, νιώθω ότι όσο αφήνουμε ανοιχτά τα παραθυράκια, όπως είπες και εσύ, στη ζάχαρη, στο κάτι, τέλος πάντων στο cheat day, τόσο πιο πολύ συνεχίζουμε να τα ανάγουμε σε κάτι που έχουμε ανάγκη ή που θα κάνουμε, σόνι και ντε, που δεν ξέρω αν, ναι, θέλει μια ξέρεις, πειθαρχία πνευματική για να τα αποφύγεις τελείως, αλλά δεν ξέρω αν όντως τελικά τα έχουμε ανάγκη, αν όντως πρέπει να υπάρχουν ως η εύκολη επιλογή. Τι να σου πω, χίλιες φορές να πάρεις ένα, θα έλεγα εγώ, για τον εαυτό μου, έτσι, όταν νιώσω την ανάγκη να απλά μπουκώσω το σώμα μου με κάτι. Χίλιες φορές να πάρεις ένα μπιφτέκι 500 γραμμάρια, παρά να πω να φάω και λίγο τέτοιο και μετά το γλυκό μου και με λίγη σόδα και να φάω και το πατατάκι. Κατάλαβες, νιώθω ότι η υπερβολή σε κάτι, αυτό προσπαθώ να πω ίσως, η υπερβολή σε κάτι καλό μπορεί να είναι λιγότερο επιβλαβής από το κακό με το μέτρο. Κάτι τέτοιο προσπαθώ να πω, αν ισχύει.
Το καταλαβαίνω απόλυτα. Και εδώ θα πω πάλι για την εξατομίκευση. Δηλαδή, μπορεί κάποιος μέσα στην εβδομάδα να μην αντέχει να μην το κάνει. Το να το απαγορευτεί εντελώς θα το κάνει ακόμα πιο επιθυμητό. Θα τρελαίνεται, θα ονειρεύεται τα μπέργκερ όλη μέρα. Εάν ξέρει ότι την Κυριακή υπάρχει, θα το γιώσει, ξέρεις, κάπου θα εκτονωθεί αυτό λίγο το σύστημα. Και άμα ξέρει ότι μάλιστα κάθε Κυριακή υπάρχει, κάπου θα λέει, εντάξει μωρέ, το φάμε την προηγούμενη Κυριακή, τι να μας πει τώρα. Οπότε το να δαιμονοποιούμε τόσο ποτέ, είναι σαν να σου πω, μην κοιτάξεις πίσω σου, μην κοιτάξεις. Ναι. Ο νου σου κανείς δεν έχει να κοιτάξει πίσω, δεν θα τρελαθεί, ναι, δηλαδή στο τέλος. Οπότε είναι και το τι μάχη θα δώσει ο καθένας για τον εαυτό του και πόσο αντέχει και τι του είναι σημαντικό. Εάν τώρα το να το φάω θα με γεμίσει τύψεις, εκεί που ξεκινάνε οι τύψεις, φεύγει και εννοείται η χαρά, φεύγει ο αρχικός σκοπός, γίνονται όλα λάθος. Δεν το συζητάμε τώρα αυτό. Οπότε ο καθένας ορίζει τι του είναι σημαντικό. Ξέρεις, το να το γράψουμε σε μια διατροφή ελεύθερο γεύμα, κάποιοι δεν το κάνουν. Είναι απίστευτο το πράγμα. Δηλαδή, του λες, μπορείς να φας. Επειδή μου λέει το έγραψες και ήξερα ότι μπορούσα, οκ, καλύφθηκα. Εγώ με λίγη σοκολάτα, ας πούμε, δεν τρελάθηκα. Οπότε ο καθένας δρά διαφορετικά και έχει να κάνει και με το πόσο έχουμε πιεστεί στο παρελθόν. Και τα πάρα πολύ κάθετα κουτάκια, δεν θα ξαναφάω ποτέ γλουτένι. Γίναμε. Μόλις περνάς από φούρνο, θα τρέχουν τα σάλια. Είναι λογικό. Οπότε, για να είναι βιώσιμο το χρέος μας στην κοινωνία της δίαιτας, πρέπει να είμαστε, θα έλεγα, 80% super clean cut και υγιεινή και full όλα τέλεια και 20% να αντιφάμε και τη βλακεία για να μπορέσουμε να το κρατήσουμε μέσα σε ένα καλό διάστημα χρονικό.
Να, ας πούμε, αυτό που λες είναι φοβερή απόδειξη του τι μπορεί να κάνει κάποιος για τον εαυτό του όταν το πάρει απόφαση. Δηλαδή η επίγνωση του ελεύθερου γεύματος και το πώς αυτό λειτουργήσε για ορισμένους από τους ανθρώπους που σε συμβουλεύονται, μου φαίνεται ως κάτι πολύ όμορφο, ρε παιδί μου. Γιατί ποια είναι η απόδειξη του ότι έχει βάλει ο άλλος στο μυαλό του την προσπάθεια και το πόσο καλό κάνει τον εαυτό του μέσα από τις συμβουλές ενός ειδικού και μέσα από τη δική του διάθεση πρώτα να βελτιώσει τον εαυτό του, που μπορεί να, το, να βγάλει από το μυαλό του, ρε παιδί μου, την ανάγκη του να ξεσπάσει κάπου. Φαίνεται φοβερό.
Είναι αδιανόητο, γιατί δεν έχεις μπει εσύ λογικά στη διαδικασία του να στερηθείς. Καταλαβες, οπότε δεν το έχεις ζήσει. Και εγώ πραγματικά, επειδή πάντα ήμουν αδύνατη, τώρα στην πορεία μου σαν διαιτολόγος έχω αρχίσει να αντιλαμβάνω όλα αυτά, τα οποία πραγματικά είναι κοινά, είναι μοτίβα συμπεριφοράς. Βλέπεις παιδιά τα οποία στο σπίτι τους τρώγαν στην εντέλεια, σε υστερία όμως στην εντέλεια. Δεν σου λέω τώρα να έχει τη μαμά την εξαιρετική που τα προσέχει όλα, να είναι βιολογικά, να είναι άπαχα κτλ. Που είχαν την απαγόρευση που πάρα πολύ εύκολα γίνονται παχύσαρκοι ενήλικες. Οπότε εκεί λες, αναθεώρησε, έλα, πάμε από την αρχή. Και εκεί λες ότι, ναι, τώρα κι εγώ και σαν μαμά, ξέρεις, το σκέφτομαι, μάλιστα, ωραία. Ας έχω λοιπόν ένα πενθήμερο καθαρό. Δευτέρα Παρασκευή, που το ορίζω εγώ, και το Σαββατοκύριακο, που κανονικά θα ήμασταν έξω, καταλαβαίνεις τώρα, σε κανονική ζωή, το Σαββατοκύριακο θα χαλαρώσω και θα πάω με ό,τι βγει. Ό,τι φάνε τα άλλα παιδάκια, ό,τι φάνε οι υπόλοιποι ενήλικες. Αν θέλουν ταβέρνα, θα πάμε σε ταβέρνα. Αν θέλουν να παραγγείλουμε, θα παραγγείλουμε. Οπότε προσαρμοζόμαστε σε αυτό το κομμάτι. Σαν ισορροπία.
Μίλησες για τη στέρηση και πρέπει να σε ενημερώσω για κάτι το οποίο δεν είμαι σίγουρος πώς θα το δεχθείς. Θέλω από πριν να κάνω ένα disclaimer όμως και να σου πω ότι δεν είμαι... Τα ακούω όλα και φαντάζομαι ότι υπάρχει αλήθεια σε όλων των ειδών τις δίαιτες και τις προσπάθειες για πιο αυστηρές διατροφές. Αλλά εδώ και ένα διάστημα προσπαθώ να εφαρμόσω κάποιο τύπου διαλυματικό πρόγραμμα διατροφής.
Okay.
Δεν θέλω να πω διαλυματική νηστεία, γιατί μετά πάει, δεν θεωρώ ότι νηστεύω. Έτσι. Ίσως και υποσυνείδητα να ακολουθούσα λίγο πολύ πάντα ένα τέτοιο πρόγραμμα μαζί με τον ύπνο. Αν συνυπολογίσεις ότι εκεί φεύγουν αρκετές ώρες, είναι από μόνο του κοντά σε διαλυματική νηστεία το πρόγραμμα που πολλοί κόσμος ακολουθεί.
Βέβαια, αναγκαστικά.
Ποιες είναι οι σκέψεις σου για αυτό? Αρχικά να μιλήσουμε λίγο για το τι ακριβώς είναι και να μας πεις για το τι βλέπεις εσύ από πλευράς διαλυματικής.
Λοιπόν, πάρα πολύ μοδός τώρα όλο αυτό. Μιλάμε για μια διατροφή η οποία βασίζεται στην κατανάλωση όλων των τροφών της ημέρας μέσα σε ένα παράθυρο 8 ώρων. Συνήθως λέμε το ιδανικό είναι το 12-8, με λίγες προσαρμογές. Εγώ θα έλεγα λόγω του βιολογικού μας ρυθμού να μην το πηγαίνουμε πολύ πιο αργά, να βγαίνει εκεί, άντε να πάει 9, βαριά 10, οκ. Okay. Στο οποίο σενάριο, πράγματι, βιβλιογραφικά, είναι πολύ θετικό. Εγώ τώρα σαν κλειό, το θεωρώ λίγο αντικειμενικό και λίγο περιοριστικό. Δηλαδή δεν ταιριάζει σε όλους, όπως να μου πεις και όλα τα πράγματα δεν ταιριάζουν σε όλους. Και πρέπει να ξέρουμε και ποιον έχουμε απέναντί μας. Δηλαδή τώρα ένα άτομο το οποίο πρέπει... Έχει πρόβλημα με την ποσότητα, έχει πρόβλημα με την ποιότητα, έχει πρόβλημα με πάρα πολλά θέματα. Ίσως το να του προσθέσουμε και το ωράριο στο κεφάλι να είναι μια επιπλέον σκοτούρα και μια επιπλέον δυσκολία. Τώρα, ίσως για έναν άνθρωπο σαν εσένα, που ούτως ή άλλως πιθανώς τρεφόσουν εξ αρχής καλά, από ό,τι ξέρω, μαγειρεύεις κιόλας, οπότε έχεις και μια έτσι, επαφή με την κουζίνα και το τι καταναλώνεις. Μπορεί αυτό, επειδή είναι το μοναδικό κομμάτι στο οποίο έχεις βάλει σε ένα καλουπάκι, να μην είναι τόσο δύσκολο. Και για τους άντρες ειδικά έχω δει ότι λειτουργεί και πολύ πιο εύκολα. Δηλαδή το πρωί δεν τρελαίνονται να φάνε, κάπως είναι σε εγρήγορση, μπορεί να πιούν ένα καφέ, ένα τσάι, να το ξεχάσουν. Και όταν πλέον θα έχουν αρχίσει να πεινάνε, θα είναι κοντά στην ώρα του μεσημεριανού. Οπότε και να το βάλουμε εκεί είναι οκ. Okay. Ξέρεις, προσπαθούμε να. Προφανώς και αυτή η ανάγκη του να προκύψει μια τέτοια διατροφή έχει να κάνει με κάτι τέτοιο. Δηλαδή δεν μπορεί να σηκώθηκε κάποιος και να είπε, παιδιά, θα τρώμε 12 με 8. Γιατί. Κάπως βγήκε όλο αυτό και προσπαθήσαν να βρούνε, okay, δεν θέλουμε τα 5 γεύματα, δεν θέλουμε το πρωινό αυτά που λέμε, ωραία, το χαρούμενο σπίτι στο λιβάδι, όλοι μαζί αλήθουμε τις φρυγανιές. Τι άλλο θα λειτουργούσε? Οπότε ψάχνοντας όλα τα σενάρια, βγήκε ότι αυτό ναι, βγαίνει, έχει αποτέλεσμα. Λειτουργεί κανονικά, είναι δηλαδή αποτελεσματικό για την απώλεια βάρους, πιθανώς για τη ρύθμιση του σακάρου, έχουν δηλαδή και άλλα μετά, σαν απότερους σκοπούς, σαν αποτελεσματάκια που φαίνονται πολύ ενδιαφέροντα.
Οπότε υπάρχει βιβλιογραφία και καθώς φαίνεται επιστημονική
βάση
σε όλο αυτό, αλλά ακόμα από ό,τι καταλαβαίνω και εσύ, αλλά και ολόκληρος ο διατροφικός, τέλος πάντων, κόσμος, θα ήθελε να δει περισσότερα για να μπορεί με σιγουριά να επιβεβαιώσει.
Για να μπορούμε να πούμε σίγουρα. Αυτό από την άλλη που θα πούμε είναι ότι δεν πρόκειται για μια χημική κατάσταση. Δηλαδή, okay, και να κάνω εγώ Δευτέρα, Τρίτη, το 12-8 και την Τετάρτη να σηκωθώ και να θέλω να φάω πρωινό, δεν θα πάθει κάτι ο οργανισμός μου. Οπότε δεν είναι απαραίτητο ένα καλούπι στο οποίο πρέπει να ενταχθώ και να μην το αλλάζω με τίποτα. Οπότε το αφήνω να το πειραματιστούμε, να το δούμε και στην πορεία, ξέρεις, μεταλλασσόμαστε.
Έρχεται τόσο σε ευθεία αντιπαράθεση όμως με αυτό που ακούγαμε μια ζωή για το πρωινό και το πώς είναι το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας. Και ξέρεις, πολλές φορές εκεί ίσως ο κόσμος να αντιμετωπίζει λίγο μια δυσκολία ή μια καχυποψία ή να λέει τελικά τι πρέπει να κάνω, ρε παιδί μου, για τον εαυτό μου. Ποιο είναι το καλύτερο.
Θα κάνω πείραμα και ό,τι μου ταιριάζει καλύτερα. Οπότε θα το διαπιστώσω με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, κάποια άτομα που δεν έτρωγαν με τίποτα πρωινό έρχονται τώρα να δικαιωθούν. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με αυτό. Τι γίνεται, ουσιαστικά οι τελευταίες συστάσεις λένε πως πρέπει να τρώμε μόνο όταν πεινάμε. Σαν σύσταση, ναι, το ακούω, βγάζει πραγματικά νόημα. Τα 5 γεύματα όμως σε άτομα που είναι παχύσαρκα και σε άτομα τα οποία ταλαιπωρούνται πάρα πολύ με την πραγματική τους πείνα, δεν μιλάμε για τη συναισθηματική πείνα, δηλαδή που όντως πεινάνε, γιατί έχουν μάθει να έχουν ένα, ας πούμε, ξεχυλωμένο στομάχι. Τα 5 γεύματα μπορεί να είναι κατευναστικά, δηλαδή να έχουν μια προληπτική δράση τελικά. Okay, μπορεί να μην πεινάει ο καημένος, ο παχύσαρκος το πρωί τόσο. Το να φάει όμως το πρωινό μπορεί να του εξασφαλίσει μια καλύτερη πορεία μέσα στη διάρκεια της ημέρας, γιατί πιθανώς εκείνος, αν φτάσει στις 12, να μην μπορέσει να φάει αυτό που είχε στο νου του και είχε προγραμματίσει. Οπότε μπορεί να ξεκινήσει, λέω εγώ τώρα, από το 5 γεύματα, να καθησυχάσει λίγο το στομάχι του και τον εγκέφαλό του και στην πορεία να αρχίσει να το μικραίνει το διάστημα. Αν θέλει να το δοκιμάσει. Δεν πάμε κόντρα στον εαυτό μας. Δεν τον ταλαιπωρούμε πάρα πολύ. Δίνουμε ευκαιρίες με πειράματα, αλλά αν κάτι δεν πάει, δεν πειράζει, το αφήνουμε. Μπορεί τον άλλο μήνα να πάει. Μπορεί τον άλλο μήνα να έχουμε κοιμηθεί καλύτερα. Τον άλλο μήνα να είμαστε σε καλύτερη διάθεση. Τον άλλο μήνα να είμαστε έξω. Παναγία μου, να είμαστε έξω. Ναι.
Κάτι άλλο το οποίο και αυτό παίζει αρκετά τελευταία είναι η κετογονική δίαιτα. Τώρα αρχίζουμε και μπαίνουμε λίγο πιο βάθια. Δεν είναι απαραίτητο ότι. Ξέρεις, εγώ όπως σου είπα. Είμαι ένθερμος υποστηρητής του να με μέτρω όλα, εάν θες να καταφέρεις όντως, γιατί μπορεί, σύμφωνα με το πώς εξελιχθήκαμε, να συγκεντρώσεις την τροφή σου σε κάποιες συγκεκριμένες ώρες της ημέρας, ναι, αυτό μου φαίνεται ότι μπορεί να έχει κάποια βάση. Κατάλαβες, εξελικτικά εννοώ, σε σχέση με το πώς τρεφόμασταν κάποτε. Okay. Μέχρι εκεί φτάνει η δική μου εμπιστοσύνη. Η κετογονική δίαιτα, η παλαιο, η παλαιολιθική, και αυτό μου φαίνεται ότι αρχίζει και αγγίζει και μπαίνει σε λιμέρια που είναι ανεξερεύνητα ή που ίσως έρχονται τόσο πολύ σε ευθεία αντίθεση με το τι είμαστε σήμερα, που είναι δύσκολο να εφαρμοστούν σωστά.
Και πραγματικά, μπορεί, κοίτα, του χρόνου να βρεθούμε και να σου πω τι κάναμε τόσα χρόνια, έτσι. Πρέπει να είχαμε κάνει και το. Δεν μπορώ να πω με σιγουριά, γιατί είμαι τόσα χρόνια στο επάγγελμα και όλο βγάζουν καινούργιες έρευνες. Σε αυτή τη φάση, ειδικά για την κέτο, έχουν βρει διαπιστωμένα πως λειτουργεί σε παιδιά που έχουν επιληπτικά επεισόδια. Αυτό. Αυτό. Δεν έχουν βρει κάτι άλλο. Υπάρχουν υποθέσεις, αλλά δεν έχουν βρει κάτι συγκεκριμένο. Οπότε εγώ δεν θα βάζω τον εαυτό μου σε μια διαδικασία να κάνει κάτι το οποίο δεν είναι διαπιστωμένα σωστό και καλό. Μπορεί του χρόνου σου λέω όλοι μαζί, έλα, happy, και το life, δεν ξέρω κάτι, αυτό να κάναμε, δεν ξέρω. Αλλά τώρα, περίεργο. Και μη κοινωνικό βέβαια, έτσι είναι και αυτό το κομμάτι. Εγώ πάντα θέλω να είναι διατροφή μέσα στη ζωή μας σε μια κανονικότητα. Δεν μπορούμε να είμαστε πάντα οι περίεργοι της υπόθεσης. Γιατί αυτό είναι πολύ κουραστικό.
Ναι, το δέχομαι. Για την παλαιολιθική, ποια είναι η γνώμη σου?
Η παλαιολιθική, okay. Εντάξει, έχει κάποια στοιχειάκια και από την μεσογειακή διατροφή. Έχει τα φρούτα, έχει τους κρύους καρπούς. Δεν είναι πολύ εκτός. Αλλά πάλι το να αποκλείσω εντελώς μακαρόνια κτλ. Πάλι σκέφτομαι ότι Τη στιγμή που θα τα δω, θα κάνω την υπερβολή και θα μπω σε μια διαδικασία υπερφαγίας και υπερκατανάλωσης που δεν θα μου βγει σε καλό.
Ναι, από ό,τι καταλαβαίνω, θα ήθελες για να τα εμπιστευθείς ή τέλος πάντων για να μιλήσεις απόλυτα ελεύθερα για αυτά σε κάποιον που θέλει να το επιδιώξει απλά για, ξέρεις, το δικό του well-being, να δεις περισσότερη βιβλιογραφία και περισσότερα στοιχεία.
Μα σε αυτά βασιζόμαστε. Δηλαδή, okay, μπορεί κάποιος να πει, μα εγώ αισθάνθηκα με την κέτο εξαιρετικά που το έχω ακούσει. Το δέχομαι. Μακροπρόθεσμα όμως έχουν βρει, για παράδειγμα, ότι επηρεάζονται οι αιματολογικές εξετάσεις. Οπότε, ωραία, αισθάνεσαι καλά, αλλά αυτό μετά, αν δεν πάει καλά, πάει να πει ότι το σώμα σου δεν ανταποκρίθηκε όπως ακριβώς η αίσθηση που έχεις εσύ. Μεσογειακή, okay. Μεσογειακή, τίποτα άλλο. Μεσογειακή και σκάντη και διαλυματική, βρε Σπύρο, δεν θα σε μαλώσω.
Εγώ θα προσκομίσω εξετάσεις τις οποίες όλα φέρονται προς το παρόν τουλάχιστον, έτσι, γιατί είναι και το μακροπρόθεσμο το οποίο είναι τόσο πολύ σύνθετο και δύσκολο. Γιατί πώς να προβλέψεις, ας πούμε, πώς θα συμπεριφερθεί το σώμα σου υπό οποιαδήποτε συνθήκη, ακόμα και αν δεν στερηθείς τίποτα. Έχουν υπάρξει παραδόξως και περιέργως τα παραδείγματα ανθρώπων που έχουν κάνει τις χειρότερες των διατροφών και τις χειρότερες των ζώων και έχουν φτάσει.
Εννοείται. Και εκεί πάει ο παράγοντας ψυχολογία, και εκεί πάει ο παράγοντας ικαρία, κάτι ξέρουνε, εννοείται. Πραγματικά, μπορεί το να είμαι εγώ τόσο καλά με την πάρτη μου, που να αντισταθμίσει οποιοδήποτε αντιοξειδωτικό. Μπορεί να καταναλώνω εγώ που είμαι μέσα στο άγχος και είμαι τελείως φουλών στα κάγκελα. Οπότε, εκεί έχει να κάνει με την αρχή της συζήτησής μας, ότι το νοσοποιητικό μας και όλη μας η υγεία έχει να κάνει με το πόσο μας προσέχουμε συνολικά. Το να εγώ να μην έχω άγχος, να έχω βρει τον τρόπο να μην έχω άγχος ή να εκτονώνομαι, μπορεί να είναι πολύ πιο σημαντικό από όλα τα υπόλοιπα.
Και τέλος το κομμάτι των συμπληρωμάτων. Ανοίγει ο ασκός του αιώλου με τα όσα ακούς και βλέπεις. Από διατροφολογικής πλευράς, τι ξέρουμε, τι είναι αποδεκτό και τι ακόμα να εξερευνηθεί. Ακούγονται πολλά για τη βιταμίνη C αυτό το διάστημα. Ακούγονται αρκετά, όπως είπαμε και νωρίτερα στην συζήτηση μας, για τη συμπλήρωση της βιταμίνης D, παρά το γεγονός ότι είναι κάτι το οποίο ο ίδιος μας ο οργανισμός συνθέτει. Αυτό είναι ένα γκρι, ας πούμε, κομμάτι ακόμα στη συζήτηση. Αλλά εσύ τι έχεις δει και εμπιστεύεσαι?
Εάν δεν τρεφόμαστε καλά, καλό είναι να πάρουμε συμπληρώματα. Δηλαδή, μπορούμε να το ελέγξουμε από τις αιματολογικές μας εξετάσεις. Ειδικά για τη βιταμίνη D, υπάρχει συγκεκριμένη εξέταση στην οποία φαίνεται πως τα επίπεδα στο αίμα. Οπότε εκεί χρειάζεται. Συνήθως βιταμίνη C δεν παίρνουμε αρκετή. Δεν είπαμε τώρα να αρχίσουμε 2-3 τα αναβράζοντα. Μπορούμε να το πηγαίνουμε με την ημέρα. Δηλαδή, χτες έφαγα κάνα πορτοκάλι, ούτε καν. Okay, ας πιω σήμερα μια βιταμινούλα. Δηλαδή, ναι, πράγματι ακούγεται ότι δεν είναι τόσο χρήσιμα, ότι ίσως δεν απορροφώνται τόσο καλά από τον οργανισμό. Ναι, okay, ενδεχομένως κάποια από αυτά ισχύουν. Αλλά αν δεν τρεφόμαστε καλά, σε αυτή τη φάση το να πάρουμε συμπλήρωμα, εγώ το θεωρώ αρκετά σημαντικό.
Μία έτσι safe ποσότητα, μιλώντας για τη βιταμίνη C, ποια είναι τα 500 μιλιγκράμμ?
Εκεί θα έλεγα. Και ούτως ή άλλως δεν αγχωνόμαστε, γιατί εάν προκύψει μια περισσότερη ποσότητα, δηλαδή φάμε, πιούμε κάποια στιγμή 3, δεν μιλάμε συστηματικά, 3.000 μιλιγκράμμ, θα αποβληθεί μέσω των ούρων. Οπότε και αυτό δεν είναι τόσο τοξικό, εκτός αν είμαστε πια και έχουμε πάθει αυτή τη σύγχυση.
Συν τα 500 μιλιγκράμμ, συν μια πρόσληψη από τις τροφές που ιδανικά. Κάποιο άλλο έτσι κομμάτι στην όλη συζήτηση που νιώθεις ότι δεν έχει αναλυθεί, συζητηθεί όσο πρέπει, για να κλείσουμε με αυτό?
Εγώ θέλω να πω αυτό, να μας προσέχουμε, τίποτα άλλο. Νομίζω ότι το να γυρίσουμε να κοιτάξουμε τον εαυτό μας αντικειμενικά, ξέρεις, λίγο να καθρεφτήσουμε τις συνήθειές μας, το πόσο μας προσέχουμε και τελικά να δράσουμε, είναι το πιο σημαντικό. Μπορεί σε αυτή τη φάση να νιώθουμε ότι έχουμε πελαγώσει και ότι είμαστε παγωμένοι, αλλά δεν είναι έτσι. Στο χέρι μας είναι να το γυρίσουμε όλο το σκηνικό και να κάνουμε μια καινούργια αρχή.
Και ίσως με τον ακόμα περισσότερο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας και όντες περισσότερο σπίτι, να πετάξουμε και 2-3 φρούτα στο μπάγκο να τα βλέπουμε λίγο πιο πολύ μπροστά στα μάτια μας ή τέλος πάντων να έχουν περισσότερες πιθανότητες να πέσουν μέσα στο μαγείρεμα.
Δεν ξέρω αν,
ποιο είναι το hack, ποια είναι η μία συμβουλή αν έπρεπε να δώσεις.
Να τα έχουμε αγοράσει και να είναι σε ορατό σημείο.
Ωραία.
Σε αντίθεση με τα ύποπτα που πρέπει να είναι κλεισμένα και να μην φαίνεται πουθενά.
Λοιπόν, ωραία, να μην δουν το φως της ημέρας. Όντως, εγώ θα σου υπόσχομαι να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ από πλευράς της δικής μου και την επόμενη φορά που θα τα πούμε να είναι από κοντά. Εύχομαι.
Και εγώ πολύ, το εύχομαι. Χάρηκα.
Ευχαριστώ για όλα.
Ευχαριστώ πολύ, να σε καλά.
Άντε, γεια.
Καλή συνέχεια.